en is iets op my hart en ek seker julle sou dit ook al ervaar het dat partykeer wanneer die Here vir mens iets wil sê, dan lê dit so saggies en stil op 'n ou se hart en jy kom met agter, jy weet daar's iets. En aan ander kere maak nie saak of jy links kyk of regs kyk of onder toe of boontoe of waantoe ook al, dan sien jy dit oral. Het julle dit ook al ervaar dat partykeer as die Here iets vir jou wil sê, dan kan 'n ou dit net nie mis nie, want jy sien dit oral of jy lees dit oral raak. En ek voel dis ietsie wat ek die laaste 2 weke, 3 weke gebeur het. Ek het min of meer hierdie selfe boodskap 'n bietjie ook in Windhoek gedeel en ek voel dis iets wat die Here op my hart gelê het en ek wil dit graag bietjie met julle deel. En ek wil begin en ek wil vir julle lees uit Handelinge. Ek gaan dit sommer van voor af lees, Handelinge 16 vers 14. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purper verkoopster. Nou ek weet nie wat presies 'n purper verkoopster is nie. Ek dink ons pastore is veronderstel om die woord baie goed te ken, maar ek het nou nog nie gekyk wat 'n purper verkoopster is nie, maar dis nou nie waar dit hierso gaan vanoggend nie. Van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. Nou van die Engelse vertalings praat van die Here het haar hart oopgemaak. Okay? So ek dink ons moet nou net so 'n bietjie gaan kyk en bietjie gaan verstaan waaroor dit gaan vanoggend. Jy weet, soos die woord sê, haar hart is oopgemaak, dan moet ons nou 'n bietjie gaan kyk. Ek wil eers 'n paar skriffies lees en dan gaan ek 'n bietjie met julle verder gesels. Ons kyk gou daarna die volgende skrifgie in Lukas toe ook gaan. Lukas 24 44 tot 45 is heel daar aan die einde van die boek van Lukas. Daarna sê hy vir hulle: "Dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskryf is." Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Okay, so ons kan nou vanoggend 'n bietjie praat hieroor en 'n bietjie dink. Okay, so hoe het God harte en die verstand oopgemaak? Hoe werk God as hy hierdie tipe goed doen? En toe ek so tydjie terug waar my stilte tyd, toe ek net daar sit en hierdie ding, eers toe spring dit uit. Toe sit een van daai goed wat my lewendig raak en toe het ek bietjie begin bid hieroor, bietjie begin dink hieroor, bietjie begin lees hieroor en soos ek sê, dis wat ek vanoggend 'n bietjie wil gesels. En ek het teruggegaan en ek het bietjie gevra vir die Here, hy moet vir my wys hoe hierdie ding werk. En een voorbeeld wat ek goed onthou, wat in my eie lewe gebeur het is en ek wil sommer 'n bietjie getuig daar, was in 2007 en ek onthou ek en Maritza, ons was nou redelik jonk getroud en my pa, ons sou 'n bietjie saam met my skoonfamilie, my skoonma en skoonpa daar van Mosselbaai, sou ons bietjie na Botswana toe gegaan het, lekker met 4x4s gaan ry, gaan kamp, Okavango Delta toe gegaan het. En dit was daai stadium het ons nog in Suid-Afrika gebly en dis iets wat ek verskriklik na uitgesien het. Dis een van daai tipe vakansies wat 'n ou dink, "Eers dit kan net lekker wees. Daar kan nie die tipe persoon wat ek is, dit is nou wat 'n ou wil doen hoor." En ons het die deposito betaal, besprekings gemaak, vir almal gesê ons gaan saam gaan en so 'n bietjie begin planne maak en alles. En ek onthou dit was die Januarie omtrent en daai Junie maand sou ons nou almal saam gegaan het. En toe begin en ek dink baie van julle sal kan saamstem met dalk het jy iets soortgelyks sal ervaar. Jy toe begin ek voel die Here begin hier met my praat. Die Here begin met my praat en hier's iets in my hart en ek voel, jy weet, almekaar amper soos nou, oral waar jy links of regs of boof onder kyk, begin ek voel maar die Here sê vir my, ek moenie daarin toe gaan nie. Ek moet eerder saam met toe was ek in Stellenbosch gewees, saam met een van die uitreikspanne Nepal toe gaan. Dan is dit daai tyd wat ons 'n bietjie met die Here wil begin armdruk. Jy het al ervaar, dan wil hy ou begin sê, "Here, maar eers like hierdie bespreking is gemaak. Ken my Here, dis my hart, dis 'n droom. Ek wil regtig graag gaan." En God kom nie en hy forceer net sy wil daar op 'n ou af en kom druk 'n ou daarsoop plat wil ek amper sê nie. Nee, die Here werk net saggies en stelselmatig en saggies, stelselmatig. En hierdie dinge het en ek het begin bid daaroor en alles. En weet jy op 'n na so seker so Februarie se kant, nê? Toe moes ek na my vrou, na my pa, my skoonma, jy weet hoe skoonmaas, nê? Jy weet, toe moes ek nou vir hulle almal gaan vertel, het luister hierso, ek het besluit of ek nie, jy weet, ek voel dis wat die Here vir my sê, ek gaan kanselleer. So die implikasie is my pa en my vrou gaan nou nie meer alleen gaan nie. Ek meen dit gaan nou nie werk nie. So ek gaan eintlik ons hele ding kanselleer. Ek gaan eerder Nepal toe gaan. Nou ek meen ek ken niemand in Nepal nie, ek was nog nooit daar nie. Dis nie asof ek familie daar het nie. Ek nie enige geweet hoe dit daar lyk of enigiets nie, maar dit was wat in my hart was. En so het ek dit vir my pa gesê en prys die Here, hy het nogals verstaan, Maritza het natuurlik dadelik verstaan. My skoonma het ook gesê, nee, dis reg, jy weet, daar was nou nie enige groot besonderse pyne nie, ek dink ons het al groter probleme of verskilletjies gehad as daai ene, maar ja, weet jy, en ek het begin opgewonde raak hier, hoor, ek het regtig begin opgewonde raak om na Nepal toe te gaan, en op die ouene is ek toe 2007 Nepal toe, en weet julle, dit was vir my, ek dink ek het in daai 2 weke seker meer geleer as in 30 preke in die kerk. Nou daarmee sê ek nou nie pastoor Fred en Cees en daarmee spreek jy goed nie, maar dit was net, ek was gehoorsaam aan wat die Here wou gehad het ek moes doen. Ek was nog steeds in Botswana nie, so ek hoop maar daai geleentheid gaan iewers kom. Maar ek voel, dis iets wat in my hart was en ek voel die Here, ek was op daai stadium nog nooit op missions gewees of op uitreik gewees of so ietsie, en ek voel die Here het gekom en hy het my hart en my oë kom oopmaak vir iets in sy koninkryk, iets wat hy wou doen. En ek meen, daai span sou Nepal toe gegaan het, of ek nou saam gegaan het of nie, en het sou wonderlik gewees het of ek nou gegaan het of nie, so dit gaan glad nie oor my en die span en die uitreikie, dit gaan net oor wat God vir my wou geleer het. En ek voel, hy het my oë kom oopmaak, om te kan sê, ek gaan wegloop van iets wat vir my lekker is, iets wat vir my na die type vakansie lyk, en iets te gaan doen wat in sy koninkryk is, en binnen sy wil vir my op daai stadium was. En vandag is ek so blij ek het gegaan, want daar was vir my 'n seën daarin gewees. Maar, jy weet, jy my oë moes eers bietjie oop gegaan het. Ek meen, daar was goed soos 3 dae vas, voor jy moes gaan, jy moes vir jou eie finansies pa gestaan het, daar was 'n paar, noem het nou maar uitdagings gewees. En die punt is net, ek voel die Here het my hart en oë oopgemaak daarvoor, en ek het gegaan, en vandag is ek so dankbaar daarvoor, maar goed in die koninkryk, werk anders, as goed in die natuurlike. As ons bietjie dink, dis baie lekker om baie lekker te eet, maar partykeer soos ons onlangs, julle het natuurlik ook saam gebid en gevas, vir die treinspoor van die Kaap tot in Kairo, maar vir die gospel bo op die treinspoor van die Kaap tot in Kairo, en laasweek woensdag, en ons het daar gevas, en ons het om 'n rede gevas, en in die koninkryk weet ons, Jesus kom en hy sê vir ons, dis meer geseend om te gee, as om te ontvang, maar in die wêreld probeer ons mos maar by mekaar maak. En Jesus kom en hy sê vir ons, en net bietjie ander woorde, kom sê vir ons, hoorie maar, as jy jou lewe kan laat gaan, as jy jou lewe kan neerlê, dan sal jy uiteindelik behou. Maar as jy het probeer behou, kan jy uiteindelik verloor. 'N paar goed werk bietjie anders, né? En jy sal saamstem, as 'n ou, daar hier waar ons nou sit of staan, kan 'n mens nie sê, nie een van ons kan sê, ons ken of verstaan vir God 100%. Ons weet precies hoe hy werk, ons kan elke, ek het nou, toe ek hier naartoe gerei het, na van julle sal dalk hier so ook, julle weet van die Stellenbosch Theological Institute, die STI, dat ek sommer nou 'n bietjie van die goed, daar van hier nie swaar te loop, Stellenbosch, ek het nou van die preke van die persoon wat het aanbied geluister, en ek het net weer gesien, soos hy dier die Nuwe Testament, Oude Testament veral gepraat het, jy weet daar so baie goed, wat ons maar net vandag kan spekuleer, het dit so gewerk, was dit wat hy bedoel het, is dit wat gesê is, was dit precies die datum, en ons kan nie sê ons verstaan precies vir God en al die goed nie, en wanneer ons 'n klein, jong, baba Christen is, ne, dan kom ons in, en ek onthou daar in 2002, toe ek tot bekering gekom het, en die eerste keer toe gaan ek saam met die ouens op einde daai Desember of Januarie, op Stellenbosch gaan ek saam op 'n eerstejaarskamp, en ek luister hierdie mense bid die bloed van Jesus oor goeders, en hulle agree op hierdie dinge, en hulle sê dit en dat, jy weet, dan klink het so bietjie snaaks vir jong Christen, soos wat ek daai tyd was. En soos ons aangaan, so glo ek, kom die Here, en hy kom maak ons oë, soos hier so in die geval met Lydia, of soos ons daar so sien in Lukas, dan kom maak hy ons oë en ons harte oop, en om nie te beklei teen iets soos vas nie, maar om te sê, Here, ek gaan saam vas, en ek gaan iets hier deur leer. Of, jy weet, ek gaan baie eerlik wees, toe ek ook in Chauffeur gekom het 10 jaar terug, ek het altyd raai 2 rand of 3 rand daar in die offermandjie gegooi en gehoop, dis ok vir die Here. En jy weet, so het ek geleer, daar is 'n plek van om jou tiende te gee, en daar is 'n plek om jou alms en jou offerings en jou dinge te bring, ne? En so gaan ons aan en ons groei en ons groei, en so begin die Here ons oë en ons harte oopmaak, en ek dink dis regtig wonderlik, wanneer ons die koninkryk beginsels kan begin sien. Jesus het gesit daar so, en hy daar in Matteus 13, het hy vir die mense, het hy gelykenisse vertel. En soveel keer het die disciples teruggekom na Jesus toe, en het gesê, maar, Jesus, ons verstaan nie presies nie. Kom, maak dit vir ons oop. Verduidelik vir ons wat jy wil sê. Hoe werk hierdie goed? En dan het hy met hulle gesit en gesê, maar okay, dit is die mosterdsaadjie, dit is die saad wat op die goeie grond geval het, dit is wat die dorings verteenwoordig, en julle moet iets hierdeur leer. Ek wil vir julle iets hierdeur leer. En jy weet, ek glo dis iets wat die Here, dit is, ek kan vanoggend hierso praat en preek en baie goeder sê en gesels en alles, maar dis nie ek wat die goed vir julle gaan oopmaak nie, dis die Heilige Gees wat dit gaan oopmaak. Dis God wat dit vir ons gaan oopmaak, verstaan? En net soos die Heilige Gees daai tyd 2000 jaar terug of nog verder terug goed oopgemaak het, so kom God en hy kom maak nog goed oop vir ons. En ek dink party van ons, afhangende hoe lank ons al met die Here 'n paadjie loop, is ons oë al ooper vir meer goed. En soos ek sê, God se koninkryk en sy ekonomie werk soms 'n bietjie anders as dit wat ons in die wêreld ervaar, né? Ek wil ook vir julle, ek wil nog so 'n bietjie vir julle nog 'n paar voorbeelde hierso lees en ek dink dit is nogal 'n fundamenteel of 'n basis tipe ding in ons teologie. OK? In Eksodus 7 vers 3 gaan ek gou-gou vir julle lees. Dit is ek vertel sommer gou vir julle. Dit is waar sonder om die hele storie nou te vertel, dis waar dit sê God het die Farao se hart verhard. OK? So hoe werk dit nou weer eens? Het God gegaan en het vir Farao gesê, "Sorry Farao, ek gaan nou 'n bietjie hier hard op jou wees. Ek gaan jou hart verhard," né? Maar ek dink God werk dit maar deur omstandighede, né? Laat hy harte oopmaak, oë oopmaak, soos ek sê harte verhard, en God het dit nie gedoen om negatief te wees of om enigsins, kom ek lees gefeele daar, maar ek sal die Farao se hart koppig maak sodat ek baie tekens en wonders in Egipte kan doen. God het Farao se hart gaan hard maak, né? Vir sy eer. Hy het God, want onthou net Eksodus is die tweede boek in die Bybel. Dit is baie lank terug geskryf van waar ons nou staan. En op daai stadium het die wêreld nie vir God geken nie. Hulle het nie die Bybel gehad soos ons het vandag. Vandag kan 'n ou gaan en jy kan 'n kursus doen of jy kan iets opswat of jy kan lees of op die internet goed kyk en jy kan amper enige iets is al genoeg commentaries of goed om vir jou te verduidelik hoe dinge werk, né? Maar daai tyd het almal nog nie vir God geken nie. God het deur 'n klomp goed wat gebeur het en veral deur om Farao se hart hard te maak. Ek meen sê nou maar ek is vandag hier en ek gaan na ons president Obama toe en ek sê vir hom, president, ek hou nie van hierdie of daardie ding wat in Windhoek gebeur nie. Jy moet dit nou verander. Ek gaan moeilikheid kry, né? En vir Moses om na Farao toe gegaan het in daai tyd en te sê, "Let my people go." Jy weet, sy kop was definitief op die spel. Dit was nie 'n maklike ding gewees nie. En ons ken almal die 10 plaae. Die van julle wat klein kindertjies het, ek sien daai 10 plaae nou almekaar op 'n DVD weer gebeur in die animasies of so. En dis lekker om daai goed te onthou. Al preek 'n ou ook in die kerk, maar so daar elke keer het Moses gegaan en het Farao gesê, "Let my mense gaan." Farao het so half ja gesê partykeer, maar elke keer moes die Israeliete teruggaan of hulle moes gebly het totdat daai 10de een was die ergste plaag, jy weet, en daar's die eersgeborenes dood en ek meen ons almal wat kinders het, jy kan nie dink hoe erg dit moet wees. En op die ou en het sy mense het die Israeliete gegaan, maar tog daar het die Farao weer gekom, hulle die Israeliete na gejaag basies tot daar voor die Rooi See en deur daai tipe goed. Want as ons nou hierso staan en ek sê vir julle nou, luister, dit gaan 1 uur gaan dit 35 grade wees. Nou, ons almal weet dit gaan waarskynlik nie vandag 1 uur 35 wees nie. Maar as ek sê dit gaan 35 wees en dit kom 1 uur en is 35 en ek het vir julle gesê God het so gesê, dan is daar mos daarom 'n goeie kans dat God hierso iets te doen gehad het, né? Want dit het mos nou gebeur. En dis wat met Moses ook gebeur het, jy weet, hy het gesê, hoorie, dit is en dit gaan gebeur. En jy weet, so daad God, ons ken die storie, jy weet wat daar gebeur het, daad God Farao se hart hard gemaak. OK, kom ek lees vir julle, OK, kom ons stop gou-gou daar. Met ander woorde, ek wil graag vanoggend kom sê, ek wil kom voorstel dat mense, manne, konings, se harte, se oë, se verstand is wel in God se hande. OK, as ons bietjie verder kyk, en ek lees vir julle hierso, kom ons lees gou-gou en dit is, waar ek, dit vir my so interessant was, hoe ek hierdie goed aan mekaar raak gelees het, die volgende skrifgie in Esra 1, ok, daar het ek 'n tikfoutjie gemaak, of 'n copy and paste fout, In die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persië is die belofte vervul wat die Here by monde van Jeremia uitgespreek het. Die Here het die koning Kores van Persië laat besluit om dwars oor sy ryk 'n proklamasie te laat afkondig. Nou, ons sien dit miskien in die Engels 'n bietjie beter raak. Die Engels, as ek dit met julle kan deel, daarso staan God stirred up the spirit of King Cyrus. Verstaan? Nou goed, so nou sien ons al van harte en oë wat oopgemaak is. Ons weet ook van voorbeelde soos daartoe die disippels op die pad saam met Jesus met Emmaus geloop het. Daarso het hulle nie eers gesien dit is Jesus nie, totdat hy hulle oë oopgemaak het. Toe hulle herken dis Jesus. Hierso het het God gekom en hy koning wat is die Afrikaans koning Kores se gees kom roer wil ek amper sê hy het dit kom wakker maak. En daarso onthou die in daai stadium was die Israeliete die volk was slawe gewees en ek meen hoekom sal daai koning die slawe nou net laat gaan? En nadat dit gebeur het, het hy hulle laat gaan en hy het hulle geseën. Hy het goud en silwer saam met hulle gestuur en het gesê gaan bou 'n huis vir die Here, gaan bou 'n huis vir julle God. Oké. Okay, so ek wil graag vir ons begin sê, ek sien in die woord van God raak dat God harte kan hard maak, sag maak, ook kan oopmaak, ook kan toemaak. As hy daai tyd kon gedoen het, kan hy dit vandag nog doen. En hy is dieselfde God wat ons dien, né? Ons kan ook, ek gaan nog so enetjie met julle deel, die koning van Assirië in Esra 6. Ek dink Esra 6 is dit in vers 22. Hulle het die fees van die ongesuurde brood 7 dae met vreugde gevier. Die Here het hulle die vreugde geskenk toe hy die gesindheid van die koning van Assiria teenoor hulle verander het en hulle het hande gesterk en sovoorts. Hy het sy gesindheid kom verander, hy het daai koning se hart kom verander. Nou so die vraag is nou vanoggend tot hoe kom God nou vanoggend en hy kan jou of my hart kom oopmaak. Want ek kan nou vir julle sê en getuig uit my eie familie. Ek weet van mense ongelukkig wie se oë nog toe is, wie se harte nog hard is. Ek het een familielid en partykeer as ons nou praat of goed en ek sê maar ons jy weet ons gaan nou daartoe gaan of ons het nou al dit gedoen of die oggend 6 uur gebid of dit die aand gedoen en sê nee julle hou te veel kerk jy weet en die plek van waar hy staan en waar ek en miskien van u vanoggend staan beteken dit maar net vir sy verwysingsraamwerk maak dit nie sin om so baie of kerk te hou nie dit is eintlik nou nie nodig nie nê maar julle weet dis soms moeilik om op te staan en kom ons sê ek weet nie hoe laat julle intersessie is nie maar kom ons sê 5:30 op te staan en 6 uur daar te wees of 5:30 daar te wees dit maak tog nie sin nie maar as jou oë oop gegaan het en jou hart is oop en jy kan sien dat jou dag is altyd beter as jy eers daar was en dan weggaan want jy weet dis net jy saam met medegelowiges ons bid ons stem saam die Here wys iets miskien is daar 'n agreement daarop of iets en 'n mens gaan altyd weg met so 'n lekker gevoel of as jy die oggend daar was en jy het nog die aand ook iets aan, jy weet dan raak die kerkdag soms lank. Maar is nog steeds lekker. Jy weet jy en God moet ons oë en ons harte kom oopmaak vir hierdie goeters om dit te kan kom sien. En die ding is dis so belangrik om te besef dat ek het in my lewe al soveel keer die fout gemaak wat ek na die natuurlike gekyk het, basies na die situasie gekyk het en gedink het kom ons sê opsie A of B of kom ons sê opsie B lyk soos die regte besluit. Dit lyk soos die regte ding om te doen. Maar as ek gaan bid het, dan het ek besef, okay, eintlik is opsie C die regte een. Baie keer, het dit al met u gebeur wat jy na iets kyk en besef, okay, dis seker, dis die logiese. Ons is tog so lief om met ons logika na 'n ding te kyk en dan jy weet, en hoeveel keer het ek daai fout gemaak? En een keer wat ek nie daai fout gemaak het nie, onthou ek was in 2005, ek het gegaan vir 'n interview by 'n ander maatskappy, dit is ook nog in Suid-Afrika en dit het gelyk of ek die werk gekry het en ek was toe maar ek is toe nog in Stellenbosch gewees en dit sou in die Kaapstad gewees het en yes like die salaris was seker 3 keer meer en daar was baie meer voordele vir groei en alles het eintlik maar net beter gelyk, né? Maar iets in my hart het my gepla. Ek dink die ding wat die meeste gepla het was teasers oor kan die straat was. Ek het nou nie baie daarvan gehou nie. Dit het gelyk soos net nie 'n goeie ding, goeie teken daai nie. En jy weet ek het regtig kon daai Saterdagoggend so goed, want daai Maandag moes ek die kontrak teken. En soos ek sê, salaris alles baie beter en goed en eers ek het daai Saterdag ek het nog staan met twee vriende gebly en ek was daai oggend alleen by die huis en ek het regtig gaan bid en ek onthou nog so goed wat ek voel die Here op daai stadium vir my gesê het. En hy duidelik vir my gesê om nie te gaan nie. dan is hy so klein bietjie afgehaal, want jy sit eintlik jou hart hier op en jy is eintlik opgewonde en jy kry nou nie eintlik die antwoord wat jy voor gehoop het en dit wat nou eintlik logies lyk nie. En ek het teruggegaan daai maandag en die persoon vir wie ek sou werk of die baas was nog 'n vrou gewees en ek het nou vir haar gewonder ek het nou na die onderhoud toe gegaan het alles en dit dan eintlik nog gekry het. Hoe gaan ek nou vir haar sê, maar hoorie ek gaan dit nou nie vat nie. En ek het toe nou maar net gedoen, ek het na toe gegaan en vir haar gesê, hoorie, ek het oor hierdie ding gebid en ek baie dankie vir alles, maar ek voel ek gaan dit nie vat nie. En sy het net so vir my gekyk en gesê, "Nee, okay." Ek weet nie wat sy gedink het nie, maar sy het nie gedink hierdie ou is mal, want wat se tipe ou bid oor 'n werk of hy het moet kry? Dis mos hoor, jy weet, mense doen nie sulke goed nie. Maar prys die Here. Ek het actually geluister en ek het op 'n plek gebly waar ek was en weet jy, seker ek kan nie onthou nie, sê maar 3 of 4 maande later het ek 'n verhoging gekry. Ek het toe nog 2 jaar langer by daai selfde maatskappy gewerk en die Here het my regtig geseën daar en ek het dit geniet daar en jy weet, die Here sou vir my lief gebly het as ek 10-1 nog die verkeerde ding gedoen het en dalk sou ek seer gekry het of my kop gestamp het, ek weet nie. Maar die punt is maar net, daai was in my lewe so 'n goeie voorbeeld wat ek onthou van om gehoorsaam te wees alhoewel dit nie heeltemal logies gelyk het nie. En ek weet daarna het die Here gekom en het my in elk geval geseën op die plek waar ek was. En die belangrike ding vir ons om te verstaan is dat net God kyk anders na goed as ons. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons harte en ons oë kan oop wees. Julle sal daai liedjie ken of kom ek lees, ek hoop dis daarop, ek kan nou nie onthou nie, in Psalm 119 vers 18, ek dink dis daarop, as jy gou kyk, as hy 199, dit moet 119 wees, my fout, maak my oë oop, dat ek die kragtige werking van u wet kan ervaar, en julle allemaal ken daai liedjie wat ons toch baie keer sing, daai, open up the eyes of my heart, Lord, I want to see you, okay, want, dit beteken toch, dis mos maar 'n metafoor vir om te sê, dis nie, nie noodwendig ons fisiese oë nie, maar dis die oë van ons hart, van ons gees, dat ons kan sien wie is God en wat is hy, want wat ek altyd maar net voel of ervaar, as 'n mens sê nou maar die oggend by gebed was en ons het lekker gebid, of by kerk en ons ervaar iets van God, die Here wys vir ons iets niets, of hy, ons sien iets van hom, ek het maar net vanoggend ervaar in die terwyl ons geprys en worship het, jy weet net dat hoe God koning is, jy weet, hy is koning van 'n koninkryk, en jy weet, hy is in beheer, en ek hoef nie vanoggend bekommerd te wees oor my gesin en Windhoek nie, hy beskerm hulle, jy weet, hulle is onder sy bloed en onder sy hande en onder sy beskerming, en so, soos die Psalm digter daar skryf, maak ons oë oop, maak ons harte oop, dat ons kan sien, maar dat ons ook kan leer om te kyk soos God kyk, want, nog een voorbeeld wat ek bietjie wat ek met julle wil deel uit 1 Samuel, is een voorbeeld wat julle allemaal ook sal ken, 1 Samuel 17 vers, of 1 Samuel 16, ja, 1 Samuel 16 vers 7, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien nie, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Ok, so wat het op neerkom, die profeet Samuel, God het gesê, hoorie, ek soek nie meer vir Saul as koning nie, ek wil 'n nuwe koning, 'n koning soos na my hart wil ek kom kies. En hy het die profeet Samuel gestuur, en hy het na Jesse gegaan, en ons weet allemaal, hy het die seuns daar gehad, en hy het deur allemaal geloop, en die eerste seun Eliab, hy het na hom gekyk, en hy was teen 'n groot, sterk, fors man, oudste seun gewees, en jy weet, baie keer, soos in die Bybelse tyd weet, en vandag nog die oudste seun, baie keer is daar baie op hulle volg die pa op, en dit het soos na die logiese keuse seker gekyk, en Samuel het daar gestaan, en hy moes gekies het, en elke keer het hy na nog een gegaan, God het nie vir hom gesê, hier is die volgende koning nie, en hy moes ook seker maar by die tweede laaste een gekom het, en by die laaste een begin kom het, en gewonder het nou maar, jy Here, het ek nou verkeerd gehoor, die opties raak bietjie min, en Samuel gaan toe, en hy sê, hoorie, het jy nie nog seuns nie, God het nie gesê, dis een van hulle nie, maar ek weet Samuel het reg by die Here gehoor, want hy was op die regte plek, ok, en hy sê, toe hoor, het jy nog seuns, en Jesse het seker gesê, ja, daar is so ou, so tiener seentjie daar in die veld, maar dis die oukie wat na die skape kyk, hy is waarskynlik nie so belangrik nie, nee, en Samuel sê, gaan haal hom, en vraag is, hier kom klein of jong David aan, die oukie wat 10-1 een bietjie gebrand was van die son, want as jy daar in die wereld die hele tyd skape opgepas het, dan moes die son jou seker maar bietjie gekarnuffel het, Ek sê baie keer vir my seentjies, ek gaan 'n bietjie karnuffel en dan stoei ons bietjie daar op die matte, goed. Anyway, sonder dit hom ook seker bietjie gekarnuffel en hieso staan hy toe en God sê dis die een. En daar salf Dawid vir hom. Maar die punt is net weer eens. God sê hieso vir ons in hierdie skrif, hy kyk anders. Hy kyk anders na ons, na mense, na omstandighede, na goed wat kom, wat was, wat is, as wat ons kyk. En die ding is net wat ek vir julle wil sê vir oggend is, wees versigtig om nie net na omstandighede te kyk en te sê die logiese ding is, jy het ons het opsie A, B en C en dan dink jy, nee, die logiese ding lyk na opsie A, gaan bid daaroor, gaan raak stil, vas as jy wil, bid saam met jou selleier of jou zone leier of 'n pastoor, kom praat met Jaco en Johan Drie en vra vir hulle, jy weet, baie keer help die Here as ons ander mense ook betrek om jou accountability partner of iemand om vir daai persoon ook 'n gevoel te gee. Jy weet ek dis so hierdie ek het net ver oggend toe sit ek vroeg oggend gou daar en toe dink ek ja, ek wens ek op universiteit was waar die Here my oë vir party goed meer oopgemaak het. Dit sou die lewe dan 'n bietjie makliker gemaak het en party eksamens of toetse veral met goed soos wiskunde of so om net beter te kon verstaan. Nou ek dink soos ons groei in die Here, soos ons hom soek en ek dink een van die sleutels hierso is 10-10-1 honger te vir God ook. Jy weet, as ons heeltyd op ons geld of ons werk noodwendig of op net op die aardse goed heeltyd net gefokus is en so besig is daarmee. Ja, die Here gaan nog vir ons goedjies tussendeur wys. Maar ek dink as ons 'n honger te het om hom te soek en hom te vra, Here, maak hierdie ding in die woord vir my oop. Here, ek het hierdie omstandighede of hierdie uitdaging, hoe gaan ek hiermee omgaan? Hoe gaan ek hierdie ding uitwerk? Dan gaan die Here kom en hy gaan vir jou as jy hom soek, né? Dan gaan jy hom vind en hy gaan vir jou iets kom wys. Hy gaan vir jou stappie vir stappie, partykeer klomp op een slag. Dis God se besigheid. Hy gaan vir jou kom wys hoe party goeders werk. En ek dink dis so belangrik dat ons hierdie eintlik eenvoudige ding dat ons dit reg kry. En ek weet die Here praat met my oor ook. Jy weet, en ek weet God wil hê ek moet party goed raak sien. Want julle sal ook weet baie keer lees ons, ek meen ek het die boek van Handelinge al 'n hele paar keer gelees, maar ek het nog nooit hierdie ding regtig raak gesien nie. En nou die Here het vir my kom wys en toevallig lees ek daan Esdra en hier sien ek dit raak en goed. En julle weet tog, jy het al baie keer hierdie Bybel gelees en iewers lees jy 'n ding en dis asof jy dit vir die eerste keer raak sien. Dis asof vir die eerste keer vir jou lewendig raak is, asof jy die eerste keer besef maar, "Wow, kyk wat het God hierso gedoen." En dan moet 'n ou vir die Here ook vra, "Here, waarmee is U besig? Wat wil U vir my hierso sê? Wat wil U vir my wys?" Kom ek lees nog so een voorbeeld vir julle uit 2 Konings. Dis vir my ook so 'n wonderlike voorbeeld in 2 Konings in 2 Konings 6. In die volgende skriffie 2 Konings 6. Ek hoop ek dink hy's daar, hy nie daar nie. OK, want ek seker ook 'n foutjie daar gemaak hierdie Engels en die Afrikaanse notes. Maar basies julle ken eintlik die storie. Dit was Elia gewees en sy sy dienskneg en die dienskneg het wat eintlik gebeur het is, jy weet hy het gekom en die oggend toe hulle wakker word, toe hulle omring, ek dink deur die Assiriërs en jy weet daar's toe 'n menigte soldate daar buite, 'n menigte mense en om 'n lang storie kort te maak, jy weet toe's hierdie dienskneg baie bekommerd en hy sê toe vir Elia hiervan en Elia bid toe en sê toe God maak sy oë oop dat hy kan sien. En die oomblik toe hy sien, toe sien hy Jesus, daar is ysterwaans en soldate in die sin van engele in met vuur en goed wat toe kom ons sê nou maar aan hulle kant was. En toe hy dit sien, toe besef hy of toe sê hy vir hom, hoorie, jy moenie bekommerd wees nie, want hulle wat vir ons is baie meer as wat daar buite staan. Jy weet, en dis daai ding van die vlees. Baie keer kyk ons in die vlees. Jy kyk na jou begroting, jy kyk na die toekoms van jou besigheid, jy kyk na die toekoms van die land en jy weet ek kyk baie keer na Suid-Afrika en ek dink, "Jesus, Here, hier's soveel werklose mense, die een tragedie op die volgende een is amper besig om te gebeur." En dan dink 'n ou maar, "Jesus, waartoe gaan hierdie goed? Waartoe is ons op pad met van hierdie goed?" Nê? Nee, maar ek dink as ons vir die Here vra en kom stil raak, dan kan hy baie keer vir ons kom wys en kan kom sê, "Hoorie, raak net bietjie rustig. Ontspan net. Ek is in beheer. Ek was nog altyd in beheer. Ek weet presies wat aangaan." En die ouens wat aan julle kant is soveel meer as die wat aan die kant van die vyand is. En ek wil amper sê dan kan hy net so rustigheid oor hom kom en net weet God is in beheer. Ek wil begin Ek wil begin afsluit vir oggend met 'n voorbeeld wat vir my ook vir my so amper opsom van wat my hart en die boodskap is en ek wil vir julle uitdaag ook. Ek vra tans vir die Here, Here, wat wil U hê moet ek nog sien? Wat moet ek meer sien? Is dit iets in my gemeente, in my familie, in my eie lewe? Is dit iets met my in die tyd wat ek met U spandeer? Wat is dit? En ek, as jy daai vraag vra, God gaan vir jou goed wys as jy oop is daarvoor. Partykeer dink ek ons is bietjie bang om vir die Here te vra want ons is bang wat hy gaan sê. Net nou sê God, spandeer 'n halfuur langer of sny bietjie op hierdie ding wat jy doen. Jy weet, ons het die voorreg gehad 'n tydjie terug het Richard White, julle ken vir Richard White van die Shofar DVD. Ek weet nie, miskien was hy al hier gewees iewers, was hy al hierso gewees, het hy by ons gepreek en hy deel toe en hy sê op hierdie oomblik want ek kom hy bly by ons en Richard bietjie koffie vir jou. Nee, dankie. Volgende oggend Richard bietjie koffie. Nee, dankie. Yes, Richard, koffie is lekker in die oggend, jy moet dit probeer. Maar jy weet, toe deel hy bietjie met my en sê maar jy weet, hy's baie lief vir koffie en die Here het nou net en ek deel dit nou as getuienis want hy het gedeel as 'n getuienis in die kerk ook. Die Here het nou net vir hom gesê vir nou, sny 'n bietjie op die koffie want dit het 'n krik vir jou geraak. Jy weet, jy werk hard, jy klein kindertjies en ek wil eintlik maar net hê jy weet van God se kant af, jy weet, maak bietjie meer op my staat en bietjie minder op die koffie. En so moet ons gaan en ons moet self ook gaan vra, Here, wat is daar in my lewe nou wat U dalk wil hê moet verander? En dis 'n moeilike vraag om te vra, om jy eerlik wees, want soos ek sê, as God sê los die koffie, dan moet jy dit los. En dis nie altyd so maklik nie. Dit daar kan ander goed ook wees. En miskien is daar mense vanoggend, miskien moet jy 'n bietjie vir die Here gaan vra. Wat is daar wat ek dalk moet verander, anders doen, begin doen, ophou doen? God sal vir jou ietsie sê. Ek wil vir julle lees ook uit Handelinge 9 vers 7 Handelinge 9 vers 17 en ons weet, julle almal weet van Saulus. Hy was 'n fariseer gewees. Handelinge 17 kom ek lees gou vir julle. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: "Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word." En dan die volgende versie. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Nou ons almal ken die storie van Saulus wat daar op die Damaskus pad was. Hy het vir Jesus radikaal daar ontmoet. Sy lewe het verander, sy naam het verander. En hier kom Ananias. Nou onthou Saulus was 'n moeilike man gewees. Jy weet, hy het toestemming gehad om Christene te vervolg, in die tronk te stop en hy het gekom en Ananias dink ek was baie bang vir hierdie ou, maar hy het na hom toe gegaan, hande opgelê vir hom gebid. En daar het iets so skille van sy oë afgeval en die slim ouens sê dis amper sy geestelike blindheid, jy weet, wat daarmee gegaan het, want ons sien net daarna is hy gedoop. En ons sien ook in Handelinge, die eerste vers wat ek gebruik het, in Handelinge 16 vers 15, dan sien ons presies nadat Lydia se hart oopgegaan het of haar verstand oopgegaan het, is sy ook gedoop, né? So in haar geval was sy teen reeds 'n Jood, sy het vir God geken, maar daar het sy tot bekering gekom. Daar is sy wedergebore, daar is sy gered gewees. En hier sien ons met toe Paulus die skille van sy oë afval, of Saulus die skille van sy oë afval, né? Toe kan hy sien. En dan sien ons daarso in vers 20, hy het na die tempels gegaan, né? Hy het na die tempels gegaan en hy het verkondig dat Jesus is die seun van God. En dit was 'n baie baie groot ding vir hom om te sê, want dit is amper presies waarteen hy baklei het. Hy het nie van hierdie Jesus gehou nie en hy het en die fariseërs het gesê hy kan nie die seun van God wees nie. Hulle het 'n probleem daarmee gehad. Okay, so daai geestelike blindheid gegaan en hy kon begin sien en hy kon sê en hy kon getuig Jesus is die seun van God. Jy weet, en ek dink baie keer in ons eie lewens, in my eie lewe, jy weet, was ek definitief vir baie goed blind geweest. En so met tyd kom die Here en ek het tot bekering gekom en hy het my hart begin oopmaak, hy het my verstand begin oopmaak. Ek dink hy het my gees ook baie keer kom roer en kom omdop en al sulke dinge. Jy weet, en hy kom doen dit dat hy vir ons kan gebruik binne sy koninkryk. Jy weet, en God kan ons enige tyd op enige plek, God kan ouens wat hom nie eers dien nie, gebruik hy baie keer. En van die Farao tot die koning van Assirië, ons sien van koning Cyrus ook, daai God van ons, hierdie God van ons, ons harte, ons verstand is in sy hand. En ek dink nie God kom en soos ek sê hy kom overrule net iets nie. Maar hy kom beweeg hierso en hy kom, jy weet, ek dink God het kan obviously en dis hoekom ek net al gesê het ek dink dis fundamenteel tot ons teologie. Want as ek vir jou vra, glo jy dat Jesus die seun van God is, dat ons soos ons in Genesis sien dat God die wêreld geskaap het ensovoorts, as ons daai groot vraag vra, nê, en ons sê ja, ek glo God kan dit doen. En ek glo vandag ja, God kan nog steeds harte oopmaak en verstande oopmaak en goed. En die punt is net, ek dink dis van op twee plekke vir ons van toepassing vandag. Eerstens, as ons bietjie binne toe kyk, nê, om vir God te vra, Here, waar moet my verstand nog oopgaan? Waar moet my hart nog oopgaan? Moet my hart vir die ou langs my in die kerk, vir die ou daar aan die kant in die dorp, vir die ou wat my dalk seer gemaak het, wat ook al, waar moet my hart oopgaan om anders te kan kyk na mense? Om anders te kan sien, goed raak te sien in die woord. Jy weet, want eers as die Here dit kom verander, kan ons baie keer vir ander mense lief raak. Of kan ons sê, Here, ek gaan wegloop van my wonderlike vakansie en ek gaan iets doen wat U vir my kom wys. OK? Dis so om 'n bietjie binne toe kyk en ek wil vir julle uitdaag. Dis waar dit gaan vandag en om daai vrae vir God te gaan vra. Here, is daar miskien nog 'n klein bietjie geestelike blindheid hierso binnekant by my? Is daar goed wat ek nog bietjie teen skop? Goed wat ek dalk nog nie heeltemal sien nie. En ek dink die Here gaan vir jou antwoorde gee. Ek glo so. En tweedens, nê, ek glo ons het 'n mandaat as Christene. Ons het 'n plek waar ons kan kom en kan bid vir jou familie, vir vriende, vir mense in die werkplek, waar ook al. En te sê, Here, maak daai koning se hart oop. Maak daai burgemeester, daai skoolhoof, daai baas van my, daai mede-onderwyser, maak daai persoon se oë of se hart oop, soos 'n Saulus of soos 'n Lydia, dat hulle in die koninkryk inkom, dat die hartheid, die seer, wat dit ook al mag wees, wat mense nog weghou van om by ons Jesus Christus uit te kom, dat hulle wel kan begin sien. Want julle weet self, werk dit om iemand in Christendom in te probeer redeneer? Nee. Kry iemand soos pastoor Sias of Angus Buggin en let hulle praat en die manne verander, die dinge gebeur, daai salwing is daarso, né? En dit is hoe mense in die koninkryk inkom, nie deur te sê maar daai vers sê so jy moet en jy sal so maak nie. Daai ding werk nie. En ons is almal partykeer stupid en ek was een van hulle wat met van my familie en my arme suster probeer het en neer het en gesê het maar jy maak so en God sê so jy moet nou so maak. En gewoonlik baklei mense net, veral as dit jou jonger suster is of miskien 'n pa of 'n ma of 'n broer, jy weet. So vriende, kom ons gaan vra vir die Here. En as jy vir die Here vra, Here, vir wie kan ek bid? Die Here sal vir jou mense wys. Hy sal vir jou gesigte wys, mense wat jy soms nie eens ken nie. En kom ons bid dat God oë en harte kan oopmaak vir sy evangelie, vir sy goeie nuus wat hy in jou lewe wil doen en wat hy deur ander mense wil doen. Kan julle met my saam met my staan asseblief vanoggend? Here, ons wil vanoggend na U toe kom, Vader, en ons wil nederig voor U kom staan, Here, en ons wil vir U kom loof en prys, Here. Maar Here, dankie dat ons ook vanoggend kan sê, Here, dat ons weet, Here, as ons in Jesus is, Here, dat ons U seuns en U dogters is, dat ons aan U behoort en Here, dat U bloed ons beskerm, ons vrygekoop het. Here, dat ons 'n verhouding deur Jesus Christus met God kan praat, met ons Vader, en dat ons kan weet ons het 'n God wat ons dien, wat sy arm nie te kort is om in ons omstandighede in te meng nie, Here. Here, ons kom nooi U vir oggend om in ons lewens te kom inmeng, Here. Ons wil nie net op ons eie amper wil ek sê autopilot wees en maar net deur die lewe en deur die dinge gaan nie. Ons wil hê U moet betrokke wees in ons omstandighede, Here. Ons wil kom vra vir oggend, Here. Here, kom maak ons oë net nog meer oop. Here, kom maak ons harte nog net meer oop. Here, kom roer hier in ons gees. Here, dat ons net meer opgewonde kan raak oor U evangelie, oor U woord, oor U koninkryk, Here, oor U kerk, Here. Dit wat U vir ons het, Here. En Here, ek wil kom vra vir elkeen van ons. Here, U ken ons omstandighede, Here. U weet waar ons staan, Here. En Here, ek vra, Here, dat vir my ook, Here, dat ons daai vraag sal vra, Here, en kan sê, Here, waar is ek nog geestelik blind, Here? Waar mis ek nog iets? Waar sien ek iets of iemand in nood dalk of iets wat u wil hê, iets op 'n plek waartoe u my wil stuur. Here, waar sien ek dit nog nie raak nie? Waar mis ek dit, Here? En Here, ek wil vra dat u ons oë en ons harte sal oopmaak, Here. Ek wil bid, Here, dat u hierso ons swak opmoed, Here, dat u mense se harte sal kom oopmaak. Here, u is nog dieselfde God wat in koning Cyrus se hart geroer het en dit warm gemaak het vir u doelwitte, Here. En ek kom vra vanoggend dat u mense in hoë plekke ook, Here, dat u blinde oë sal kom oopmaak, Here, dat soos in Saulus se geval, Here, dat skille van oë kan afval en dat mense na u toe kan kom, dat mense na Jesus Christus toe kan kom, Here, en dat hulle binne in die koninkryk kan inkom, Here, dat mense kan sien en kan verstaan, Here, en ophou baklei teen dinge, Here, en Here dat 'n transformasie kan kom in ons samelewing, Here, mense wat vasgevang is, Here, ons vertrou vir daai oë en daai harte om oop te gaan, Vader, en Here, kom wys vir ons mense spesifiek vir wie ons moet bid, mense vir wie ons moet vertrou, Vader. Here, ek kom vra dit in Jesus naam vanoggend. En ek wil net vra hierso vanoggend terwyl almal se oë toe is, as jy hier staan vanoggend en jy staan nog nie in verhouding met Jesus Christus nie. As ek het net nou gepraat van 10 jaar terug het ek tot bekering gekom en my hart vir die Here gegee. As jy miskien vanoggend hier staan en jy weet nog nie wat bedoel ek nou met tot bekering kom en jou hart vir die Here gee, wedergebore word nie. Ek wil jou uitnooi om saam met my te kom staan hierso nou. Is daar enige iemand hier terwyl alle oë gesluit is en hoekom ons sê oë toemaak is net dat elke ou nou net nou na binne toe kan luister. Die Here sou reeds met jou gepraat het vanoggend. As jy enige iemand is en jy staan nog nie in verhouding met Jesus Christus nie of jy's nie lekker seker van jou verhouding met Jesus Christus nie, terwyl alle oë toe is, kan jy gou jou hand opsteek. Ek wil net sien met wie ek praat vanoggend en of daar so iemand hierso is. Is daar enige iemand hier? Nou steek net gou jou hand op. OK. Baie dankie. Dan wil ek tweedens vir julle vra, as jy hierso staan en jy voel jy hardloop bietjie in 'n muur vas, partykeer met party goed, jy kom net nie deur iets nie. Dit is asof jy iets net nie kan verstaan nie. Dis asof jy miskien dalk voel jy vanoggend jy hoor nog net nie lekker die Here se stem nie. Ek het net 'n getuig van hoe ek gevoel het die Here het vir my nee gesê vir daai werk. As jy hierso staan en jy sukkel met omstandighede, jy voel jou oë is miskien nog 'n bietjie toe, jou hart is dalk toe of daar's iets spesifieks waarmee jy sukkel, dan wil ek jou uitnooi. As die res nou gaan tee en koffie drink, kom staan gou hier by my. Ek wil baie graag saam met jou bid en ek wil vertrou saam met jou dat die Here jou oë oopmaak vanoggend. So daai twee groepe mense, daai een persoon wat nou sy hand opgesteek het vir die eerste een, as die ander gaan koffie drink, kom staan gou hier by my asseblief. Moenie huis toe gaan as jy nog nie seker is van jou verhouding met Jesus nie. En tweedens dan, as jy voel daar's iets in jou lewe en jy vertrou vir harte, vir jou hart of oë wat daar moet oopgaan, ek wil baie graag saam met jou in die naam van Jesus kom vertrou dat die Here wel vir jou sal wys. Amen. Baie dankie.